ครับแคนาดาประกาศมาตรการตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์นี้นะครับก็ถือเป็นการตอบโต้ล่าสุดของประเทศที่ตกเป็นเป้าของมาตรการขึ้นภาษีสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากสหรัฐสำนักงานของนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดระบุในแถลงการว่านายกรัฐมนตรีทรูโดนั้นไม่มีทางเลือกนอกจากประกาศมาตรการตอบโต้ต่อสหรัฐโดยสินค้าอเมริกันที่ถูกเก็บภาษีเพิ่มจากแคนาดานั้นรวมถึงซอสมะเขือเทศเครื่องตัดหญ้าและเรือติดเครื่องยนต์ซึ่งสินค้าหลายประเภทมีฐานการผลิตใหญ่อยู่ในรัฐที่เป็นฐานคะแนนของพรรครีพับลิกันเช่นโยเกิร์ตซึ่งส่วนใหญ่มาจากรัฐวิสคอนซินที่มีส.ส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นผู้แทนรัฐนะครับถูกกำหนดภาษีเพิ่ม 10%เช่นเดียวกับเหล้าที่ส่วนใหญ่มาจากรัฐเทนเนสซีและรัฐเคนทักกี้ก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ทำเนียบขาวรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีทรูโดเพื่อหารือเรื่องความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศซึ่งผู้นำทั้งสองก็ได้ตกลงกันนะครับว่าจะหารือกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ Fox Business Network ซึ่งออกอากาศในวันอาทิตย์นี้โดยบอกว่าอาจมีการประกาศนโยบายปรับลดภาษีอีกครั้งในเดือนตุลาคมโดยอาจจะรวมถึงการลดภาษีของบริษัทต่างๆลงจาก 21% เป็น 20% นะครับในการสัมภาษณ์ดังกล่าวทรัมป์บอกว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่2ของการลดภาษีซึ่งอาจเป็นเดือนตุลาคมนี้หรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อยและว่าเป้าหมายคือการช่วยเหลือชนชั้นกลางอเมริกันเมื่อ6เดือนที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในกฎหมายปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีโดยการลดภาษีของธุรกิจต่างๆลงจาก 35% เหลือ 21% ทำกลางการต่อต้านจากสมาชิกพรรคเดโมแครตที่บอกว่าเป็นการช่วยเหลือคนร่ำรวยในสหรัฐและผลักภาระไปให้กับชนชั้นกลางและยังทำให้หนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1.5 แสนล้านดอลลาร์นะครับเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเรื่องแผนลดภาษีรอบที่2นี้เพื่อช่วยกระตุ้นคะแนนเสียงของพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนแต่นักวิเคราะห์ไม่คิดนะครับว่าร่างกฎหมายลดภาษีครั้งต่อไปจะสามารถผ่านการรับรองของวุฒิสภาสหรัฐได้เนื่องจากจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากสมาชิกพรรคเดโมแครตนะครับนักวิเคราะห์หลายคนระบุว่าการลดภาษีลงอีก 1% สำหรับภาคธุรกิจนั้นจะทำให้รัฐบาลสหรัฐสูญเสียรายได้ราว 100,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านไปถือเป็นเดือนที่มีหนุ่มสาวจำนวนมากจูงมือเข้าพิธีวิวาและเมื่อเร็วๆนี้ที่งานแข่งขันประดิษฐ์ชุดแต่งงานจากกระดาษทิชชู่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่นครนิวยอร์กมีนักออกแบบมากมายหลายคนนำผลงานชุดเจ้าสาวกระดาษทิชชู่มาแสดงสร้างความแปลกใจและทึ่งให้กับผู้ร่วมชมงานนะครับนักออกแบบเสื้อผ้าบางคนเช่นคุณซูซันนิโคลสันบอกว่าเธอใช้เวลา250ชั่วโมงในการนำกระดาษทิชชู่32ม้วนเทปกาว23ม้วนและกาวอีกจำนวนนับไม่ถ้วนในการประติดประต่อทิชชู่เหล่านั้นให้กลายเป็นชุดเจ้าสาวเพื่อนำเข้ามาแข่งขันแนวคิดของการแข่งขันคือการใช้วัสดุเหลือทิ้งมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สวยงามเริ่มต้นมาจากการแสดงชุดเจ้าสาวที่ทำจากทิชชู่ทางเว็บไซต์ Cheap Chic Wedding เมื่อ14ปีที่แล้วนะครับปีนี้มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขัน 1,500 คนแต่ถูกคัดเหลือเพียง10ชุดที่เข้ารอบสุดท้ายโดยผู้ชนะได้แก่คุณโรนัลโดครูซนักออกแบบชาวฟิลิปปินส์ที่ได้เงินรางวัลไป$10,000หรือราว300,000 บาทเป็นค่าความพยายามและความคิดสร้างสรรค์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน